galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Talaado bisha Diseembarna waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir baan hirka fiimada geeska Afrika iyo boga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Daraad.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Suudaan oo ay weli mudaharaad iyo ku oogan yihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota oo dadaal ugu jira sidii ay u xoojin lahaayeen dugsiyada qur-aanka.
Communitygeennu dhinac kastoo aad ka fiirisid, islaamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda isirsooca waxaad moodaa inaan ka guulaysanayno. annagu marna madaxa hoos umaanaan dhigin, halkaanaan isugu keenaa ilmaha oo qaba shicaarka islaamka, dareeskeedii qaba qur-aanka xifdisan oo islaamka ku faanaaya oo ku faraxsan.
qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Mas-uuliyiinta dalka Indoneesiya ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay tsunamidii ku dhufatay jasiiradaha waddankaasi ay hadda gaartay 492 qof. ciidamada milatariga, booliiska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli wada baaritaan ay ku baadigoobayaan dadka ka badbaaday tsunamidaas oo ka dhalatay falkaano ka qarxay marinka Sundaa u dhexeeya jasiiradaha Sumatra iyo Java. Afhayeen u hadlay hay-adaha musiibooyinka ayaa wariyaasha u sheegay in 1485 qof ay ku dhaawacmeen tsunamidaasi, laayo hadda waxaa la leeyahay 154 qof. tsunamidu waxa uu barakiciyey 16,000 qof oo ku nool jasiiradaha kale ee ku hareeraysan meesha ay wax ka dhaceen. shaqaalaha gurmadka ayaa waxa ay maanta talaada isticmaalayeen mashiino waaweyn iyo waliba gacmahooda si ay u soo saaraan meydadka ku hoos jira burburka galbeedka jasiiradda Java.
afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 43 qof ay ku dhinteen weerar ay niman hubaysan ku qaadeen dhisme ay dowladdu leedahay. weerarkan ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay caasimadda Kabul, iyada oo baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisme ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladda Afghanistan. qaraxa kadib ayaa dabley hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha iyagoo markii dambe la dagaalamay booliska. iskahorimaadkan ayaa socday 7 saacadood iyadoo ugu dambeyntii booliisku uu gacanta ku dhigay dhismaha kadib markii ay 3 dableyaad dileen, waxaana dhinaca booliiska ka dhintay 1 askari.
sarkaal Turkishaha ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqbalay casuumadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ah inuu waddankaasi soo booqdo. Ibraahim Kalin oo ah afhayeenka madaxweynaha Turkiga ayaa kadib kulan golaha wasiirada dalkaasi isniintii shalay yeesheen ku sheegay in Trump uu doonayo in safarkaasi uu galo sanadka 2019 hase yeeshee weli aan wakhti rasmi ah la goyn. aqalka cad ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay casuumadda Trump uu Turkigu ku booqanayo 2019, waxaana qoraal uu ku yidhi inkastoo aan weli wax rasmi ah la qorsheynin, madaxweynaha wuxuu diyaar u yahay kulan dhaca mustaqbalka. kalena ayaa sheegay in Erdogan uu casuumaddani fidiyey intii lagu guda jiray wadahadal dhinaca khadka telefoonka labada madaxweyne dhex maray dhammaadkii toddobaadkii tegey, kaas oo ay u suura gashay inay ka wada hadlaan arrimaha ay ka mid kihiin ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Syria. Trump ayaa axaddii qoraal uu Twitter ku soo dhigay ku sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen qorshaha ciidamada Mareykanka uga baxayaan Syria kadib wadahadal dheer oo miradhal ah oo ay ku yeesheen dhinaca telefoonka.
saraakiisha ammaanka ee dalka Liibiya ayaa sheegay in dabley hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee ku taala caasimadda Tripoli. weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof. weerarkan ayaa bilowday kadib markii qof isa soo midaamiyey uu isku qarxiyey xarunta wasaaradda. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. dalka Liibiya ayaa ku jiray xasilooni darro tan iyo markii talada laga qaaday hogaamiyihii dalkaasi Mucammar al-Qaddafi sanadkii 2011.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Warbixino kale ayaa inoo soo socda, hayeeshee haddii aynu ku horeyno gobolka Minnesota, arday kor u dhaafaysa 60 ayaa waxay ka qalinjibiyeen barashada qur-aanka kariimka. Ardaydan oo badankoodu ay ku dhasheen dalkan Mareykanka ayaa waxay ka kala socdeen 12 dugsi oo ka tirsan dalladda midooda dugsiyada Minnesota. Jaliyadda Minnesota ayaa waxay wadaan dhaqdhaqaaq sare oo kore lagu qaadayo barashada qur-aanka, iyagoo isku dayaya inay ka baaqsadaan in ilmahooda ay dunida muslimka ay u kaxeeyaan si ay qur-aan u soo baraan. Wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa warbixintan ka soo diray Minneapolis.
تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وعبد الله محمد عبد الرشيد وكم دها أرضي كرودا في سير لحدا أرضي وكقل جبيسي برشدة القرآن ككريمك. عبد الله وح وكقل جبي دكسيج أبو دجانا وكم دها حضلدا مذ ودكسيا دا مينيسوتا وسنة كوديت الضباد وحريري كقل جبينا يان عرور سوماليات وحفدي القرآن ككريمك. Abdullahi Maxamed oo markii lagu doonsiyay shahaadadiisa kadib VOA la hadlay ayaa sheegay inuu dareemayo farxad aan u qiyaasi karin.
Farxadeedu wax la hadli karo ma aha. Maanta I'm so happy wa maanta graduation dadka Quraan wa akhriyay. Macallimiinta arkay, macallimiin kale arkay. Maanta wa farxsanahay.
Inaad Quraanka dhameyso hooyo iyo aabe iyo qoysku siday u arkeen?
They're very proud of it. They're happy. مشوا وي فرحسين هو هو واتا هو
اي
حابي واي
اب ابو فرحسين اي ما حد قرشين اسا مستقبل كنا نقط
وحربنا الشيخ انا نقول جامعه المدينه كصبحه
والدينتا معلمينتا يجليده الصوماليه غوبلكا مينيسوتا ايا كسو قيب غلي حفله قرن جبينتا ارديدان او لو قبطي حرونتا شيرركا اي مغالده مينيابوليس waxaana uu yiqdi jaadan cartan ay u ahayd maalin farxadeed oo ay guranaysay mirihii ay waqtiga gelisay maadaama wiilkeeda Cabdullaahi Maxamed Cabdirashiid uu Qur'aanka dhameeyay.
Aad baan ugu wada faraxsanahay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwa kalena inay saaso kale Qur'aanka maartay u dhameeyaan, Ilaahayna ugu xiftiyo diintooda.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka ayaa badanaa shaki geliya in Mareykanka gudihiisa caruurta muslimiinta si wanaagsan diinta loogu bari karo, halka ay soo baxayaan astaamo muujinaya tabadalkeeda sida qalin jabintan iyo tartamada kale ee quraanka ee sanad kasta la qabto.
Diinta horta meel kasta aad joogtid waa Ilaahay weyna amray inaynu wadno oo barano, juhdi lagu galiyo meel ay ku fududahay ma jirto. Waalidiinta arintaa shaki ka qabta waxaan dhihi lahaa ha ka daalinina, waa laga gudbayaa, waana wax anaga aan samaynay kuna guuleysanay.
Qalin jabinta ardaydan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli gobolka Minnesota ay ka socoto dacwad ka dhanaa niman xaq jir ahaa oo ka tirsan kooxaha nicam muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay, kuwaasi oo sanadkii hore bartamihiisii qaraxyo ku weeraray masaajidka Daaru Faaruuq ee gobolka Minnesota. Waxaana Xasan Xade oo ka mid ah maamulka midowda dugsiyada uu qabaa in muujinta astaamaha wanaagsan ee muslimiintu ay dhabar jabinayso dadka nicab muslimiinta.
Communitygeennu dhinac kasoo aad ka fiirisid islamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda isirsooca waxaad moodaa inaan ka guulaysanayno. Anagu marna madaxa hoos umaanaan dhigin, halkaanaan isbuu keenay ilmaha oo qaba shicaarka islaamka, dareeskeedii qaba qur-aanka xafidsan oo islaamka ku faanaaya oo ku faraxsan. Marka waxaan aaminsanahay in ay iyagu markan losers yihiin, ay khasaareen xilligan annaga guulaysanay, sababtoo ah baqdinna maana muujin in aan difaaca ka baxnana maana muujin. Horaan u soconaa sanad walbana intii hore waa ka dhiirannahay, waa ka farxad badannahay, waana ka soo badanaynaa. Marka waxaan leeyahay guulahaas aan gaarayno communityga ha ilaashado, hana lagu faano, waxayna qayb ka tahay kulli guulaha communityga nu gaar, xagga siyaasadda, xagga ganacsiga, xagga waxqabadka ilaa congresskan ordinay qayb ka tahay. Marka uma hoos u fiirin mayno insha allah.
Su-aasha hadan ku weydiiyo, inta badan Soomaalidu waa dad qur-aanka jecel, barta, ku dadaala. Haddana dhinaca kale, dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddankan koraya dhibaato fara badan baa haysata, oo iyaga haddana Soomaalidii dhalintoodiiba ugu badan dadka ama dhibaatada ku dhaca ama la xirayo ama isdilayo waxyaabaha noocaasa. Ka urur ahaan, ma u diyaarisin caruurta dhalinyarada ee dugsiyada ka qalinjabiya in aan halkaa looga harin ee tub toosan lagu hayo si waxyaabaha kale u yeeranaya caruurta aanay ugu kadsoomin ama aanay ugu dhicin?
Waa su-aal fiican Mascade. Horta communitygeenna capacitygiisa ama awooddiisa way koobnayd. Waqti kooban baan waddankan joognay, challenges ama culaysyo badanna waa la kulannay. Marka hore waxaan ku ekaynaan ilmaha qur-aanka la baro dugsi la joogo. Haddaad aragtid halkan caawa 10 dugsi baa joogtay, kuwa kaletana waa maqnaayeen. Markaad mid kasta tagtid, waxaa jira marka qur-aanka la dhameeyo programka dambeeyo, Macad Islaamiga ka furan, برنامج جامعة إسلامي هم من سوطة إلى هدف فورا مركو حد مودة دعذوي واسكر دعايان ملك سولة شوقة ودن كي مركلة شوقة هلك مركلة شوقة بقى يعني دلني يرضى ما يوث كد يبقى اسكتشره كل ما وضع توصنا أو وضع ما وضع هيان لكن وحن سلاية هاي وضع سحنات بنكو سعونا مركان أرجنو إلمها إن سيرفس كأم أذكير هذا الله هاي أو معاهدة يعني ما إسلامي جا وان في عنا هاي لكن ولي متشوقنا ماشان ربني يمل أو منا
كذلك جبنت القرآن كي ولي بكتر تنكيس أيها أرين إندويد بلشدة الصوماليدة يقول لغن قبل كمين صوتة يسوقف عن ايان اسلامر كاسينا اي دون ايان ان اي حال كان يودن كدبت دي سبا قولو لنا عطرتن كقرآن كاه اي كسوهو يان محمود مسعد دي في او اي من صوتة
degisiyal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA dalka boqortooyada Saudiiga ayaa ogolaaday in la kordhiyo tirada xujaajta ee ka imanaysa Soomaaliya sanadka soo socda taasii oo hore u yareed kadib markii ay arintan waxay dhacday kadib markii ay kulmeen wasiirka awqafta ee Saudiiga iyo madax ka tirsan dalka Saudiiga sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee bariga dhexe Hussein Cismaan Saxnuuni oo jooga Qaahira
Boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegtay inay kordhinayso tirada xujeeyda Soomaalida sanadka soo socda iyadoo ku dareysa in ka badan 2000 oo xujeey ah. Go'aankan ayaa yimid kadib markii ay kulmeen wasiirka arrimaha xajka iyo umrada ee dalka Saudi Arabia, Dr. Mohamed Salah bin Tahir, iyo wasiirka awqafta iyo arrimaha diinta ee dawladda federaalka Soomaaliya, Nuur Maxamed Xasan. Wasiirka xajka iyo umrada ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegay in dawladdiisa ay ogolaatay 2200 oo xujeey ah in lagu kordhiyo xujeeyda ka imaanaysa dalka Soomaaliya taasoo ka dhigaysa tirada xujeeyda Soomaalida sanadka soo socda 12500. Wasiirka awqafta iyo arrimaha diinta ee dalka Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan oo booqasho ku jooga dalkaasi Saudi Arabia ayaa dhinaciisa ka sheegay in talaabadani ay tahay mid ay ka faa'iideysanayaan Soomaalida cibaadada u aada sanad kasta labada xaram ee ku yaala dalkaasi Saudi Arabia Wasiirka ayaa sidoo kale farta ku fiiqay xujeeyda Soomaalida ee sanadkii hore xajka iyo umrada aaday inay ahaayeen 9300 oo qof Sidoo kale wasiirka wasaaradda awqafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya ayaa sheegay inay isku waafaqeen wasiirka xajka iyo umrada ee dalkaasi in la wanaajiyo adeegyada loo fidinayo Soomaalida xujeeyda ah iyo waliba in la fududeeyo soo saarista fiisooyinka xajka sanad kasta. Sheikh Nuur Maxamed Xasan wasiirka awqafta iyo arrimaha diinta ee dawladda federaalka Soomaaliya oo maalmahan booqanaya dalkaasi waxa wafdigiisa si diiran u soo dhaweeyay wasiirka xajka iyo umrada ee Saudi Arabia iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda wasaaraddaasi Haddaba Cali Ibrahim Cano ayaa gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa faahfaahin ka bixinaya heshiiska ay wada gaareen wasiirka arrimaha xajka iyo umrada ee boqortooyada Saudi Arabia iyo wasiirka awqafta iyo arrimaha diinta ee dalka Soomaaliya.
Aad u mahadsan tahay Xuseen oo markii hore arrinkan wuxuu yimid markay kulmeen wasiirka awqafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo umrada ee dawladda Saudiiga in ayay soo saareen in 2200 in lagu daro halka ay ahayd cadadkii ugu horeeyay Soomaalidu ay heli jireen 9300 hadda marka lagu sii daro 2200 ay isugu tagayaan 12500 run ahaantii Xuseen arrinkan Soomaalidu aad bay muhiim ugu tahay aad bay ma aragtay ahamiyad ay ugu tahay hadii la yiraahdo xujeeyda Soomaalida waa dad fara badan oo ma aragtay aanan fursad u heli jirin ama cadadka maxduudka aanan u heli jirin inay xajka aadaan ayaa hadda sanadkan insha Allah ta'ala sanadka soo socda fursad u heli doona inay tagaan sidoo kale labada wasiir wasiirka arrimaha awqafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo umrada Saudiiga waxyaalaha ka wada hadleen waxa kamid ah in xusidna mudan in ma aragtay la wanaajiyo sida adeegyada sida ma aragtay gaadiidka deegaanka cuntada sidoo kale labada wasiir waxay ka wada hadleen in la fududeeyo ama la dadajiyo soo saarida fiisaha. Fursadda aad qaaliga u ah ee labada wasiir ay ka wada hadleen waa guul ay gaartay dowladda Soomaaliya, waa wax loo baahan yahay in haddeertan la gudagalo. Marka aad iyo aad bay u wanaagsan tahay.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli sanadkii hore xujeeda Soomaaliyeed dhibaato badan ay kala kulmeen soo saarista fiisooyinka kadib markii ismaandhaaf uu dhexmaray wasaaradda awqaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadaha diyaaradaha. Sidoo kale xujeeda Soomaalida ayaa sanad waliba ka cawda dhibaatooyin la xiriira adeegyada loo fidiyo gaar ahaan goobaha jiifka iyo cuntada. Xujeeda dowladaha kale ee Islaamka ayaa sanad waliba hela adeegyo aad u sareeya kuwaasoo ay ka shaqeeyeen dowladaha dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Galabunaagsan dhegaystayaal, mar kale dhallinyarada naafada ah ee magaalada Gaalkacyo waxa ay sheegeen inaysan helin xuquuqdii ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda. Wariyaha v o a gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa dhibaatada haysata naafada mudug ka wareystay Siciid Barre Qalaf oo ah gudoomiyaha dhallinyarada naafada ee waqooyiga gobolka mudug.
Annaga waxaan nahay urur ka jira gobolka mudug. Waxaan la aasaasay 2009 baa la aasaasay. Waxaan loo aasaasay baahi jidda qaybaha kala duwan ee dadka naafada ah. Waxaan sameynay xog ururin. Waxaan ogaanay baahida inay tahay 4 qaybood: mid caafimaad, mid nolol, mid waxbarasho iyo mid shaqo abuur. Waxaan deganay guriga hore ee gobolka. Muddaan waxaan soo wadnay waxbarasho. Waxaan ka diiwaan gelinay wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland. iskuul dadka naafada ah ku bartaan qaybaha kala duwan, kuwa indhaha la 4 Abriil kala u bari jiray, kuwa dhagaha oo sign language kan bari jirnay. Ardaydaasu waxay marayeen ilaa fasalkii shanaad bay marayeen. Halka ayadu waxbarashada noo marayso oo goob adeega caafimaadka aan fulino oo dadka loo qaybsho baaskiilada iyo biraha ay ku socdaan oo cunno qiimin aan u meelahaas u galgalno, ayaa waxaa dhacday in centerkii aan deganayn loo baahdo oo dowladdu u baahato. Waxaan la dhigay madaxtooyo laga dhisay, waxaan la siiyay guri kale aynu ugu wareejisay maamulku nagu wareejiyey gurigaas Soomaaliyeed oo ahaa, asna waa burbursanaa. Kadib markaan dhisnayna mar labaad baa gurigaan la ka saaray oo nalka dhufay. Mid saddexaad baa haddana la siiyey, waana kan hadda fadhino, waana madbacaddii qaranka hore ee Soomaaliya. Gurigaanu 700 shilin ku kooban yahay, waa guri aad iyo aad u burbursan oo dayacan. Waan aragtaa
ii hore oo aad wadeen waxbarashada qaybaha kala duwan ee dadka dhagoolayaasha iyo kuwa indhoolayaasha ah, hadda ma hakadeen? Xagee wax marayaan?
Aad iyo aad waa naga hakaday. Hadda iskuulka waa naga hakaday. 2015-kii baa mashruucaas iskuulkii naga hakaday oo markii gurigiina la ka dunshay. Goob kale haddaan wax ku barna ma jirinin, sababtoo ah waxa weeye xaruntii ama iskuulka wax ku bari jirna waa kan hadda waa dayacan yahay. Ardayda dhagoolahaad waxay joogaan magaalada, kuwii indhaha lahaa waxay joogaan markaa waxbarasho loo bilaa magaalada, kuwii culimada waa joogaan.
Ardadaasi haddii aysan helin muddo waxbarasho ah, sooma moodid in meesha ay ka baxayso fursadii waxbarashada ee dadka curyaamida?
Fursadda waxbarashada dadka curyaamada waa ka baxaysaa, waa wax xaqiiqa weeye. Haddaba waxa weeye dariiqaday marayaan 4 saac waana weydiinayaan macalimiintii iyo ardadiiba waxay leeyihiin iskuulkii maxaa loo furi waayey. Annagu waxaan sameynay gargaraac badan baanu sameynay oo degmada iyo gobolka iyo wasaaradda waxbarashada iyo maamulka intaba nooma suuragelin inaan gurigii dayactir u helno. Haddaan gurigii aanan dayactir u helin, waxbarasho ma soconayso. Gurigu waa 700 weeye, jiingad male, albaabo male, daaqado male, waa guri ilaa 40 sano ka hor la dhisay.
Sababta laydinkugu dayactir waaye maxaa laydinkugu sheegay?
Runtii waxaan u aragnaa inaanan door kulahayn bulshada dhexdeeda iyo xukuumaddaba. Sababtoo ah waxa weeye aad iyo aad waxa weeye dadka naafada dad aad iyo u jilicsan weeye oo tabar daran weeye, waxaynu xaq u leeyihiin maamulka Puntland. Sababtoo ah marka wasaaradda waxbarashada oo iskuulka hoos imaanayay boolis ahaan, waxaanu geynay waraaqo badan gobolkaanu geynay gudoonka waxbarashada, waxaan geynay wasaaradda laftigeedii. Waxay yidhaahdeen siyaasadda naafada weli qorsheheeda ma hayno, laakiin qorshahani ku dareynaa waxbarashada. Waana wax xaqiiqa oo deegaanada Puntland oo dhan kama jirto. Wasaaradda waxbarashada wax qorshaha kuma leh, iskuul kuma leh, xarun waxbarasho gaar kuma leh. Marka waxay yidhaahdeen qorshahaas waxaan ku dareynaa wasiirka cusub oo yimaada, wuxuu yidhahdaa sanadkan aan ku darayaa. Sababtaasaa markaa kaliftii inaan dayactir loo helin iskuulkii.
dhawaan waxa jirtay in gawaari baaskiilada ay ku socdaan curyaamada tira ah in laydiin qaybiyay bal halka ay idin kaga yimaadeen iyo tirada ay ka koobnaayeen
baaskiiladaas waxaan loo keenay urliya rajqa foundation waxayna ahaayeen sidana loo sheegay 100 baaskiil 80 baaskiil baan nagu qaabsanay oo gobolka mudug ahaana oo aan geed iyo geed kale lahayn waan laga faa'iidaystay dadka u baahnaa naafada ka faa'iidaystay inta in ka badan oo naafaa u baahan baaskiilo iyo bar ay ku socdaan baa jooga oo gaariga kumaan kun oo tuulooyinkii degmooyinkii gobolka mudug oo dhan ku nool min xarar dheere ilaa iyo min shiriiban ilaa iyo min galdugob dadka ku nool oo gobolka mudug ka tirsan waxay u baahan yihiin baaskiilo iyo biraha lagu socdo iyo daryeel nololeed iyo mid caafimaad iyo mid waxbarasho
tabashooyinka hadda aad tabaysaan haddaad tihiin dadka naafada ee ku dhaqan gobolka mudug
waxaan tabaynaa inay maqan tahay xuquuqdeeda aasaasiga ahaa inay maqantaan tabaynaa oo aan dareensannahay waana wax cad weye sababtoo hadaysan ka jirin xukuumaddii dhexe ee puntland iyo maamulkii degmada iyo kii gobolkaba wax xuquuqa hadnaanaan ku lahayn oo meeshaan istaagnan lahayn leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland qorshe kumani waxay leedahay qorshe inay ma hayo tii qorsheynta waxay leedahay qorshe inay ma hayo tii shaqadii shaqaalaha waxay leedahay qorshe inay ma hayo oo qorshaha kuma jiraan tii waxbarashada qorshaha uguma jirno degmadii waxaan maraynaa hadda gurigan duqii saddexaad baan maraynaa oo hadda 20 la soo doortay laba duqoo hore iyo duqan saddexaad oo weli aanaan u tegin intaasaan maraynaa maalin walba albaabkoodaan taagannaha
naafada gobolka haddii aad tihiin labada daane gobolka ma isku xirantihiin
aada iyo aada iyo aada dad walaala oo isku xiran oo aan waxaan nahay midaysan baan nahay wax tafraaruqa ma lihiin wixiina soo mara oo wax qeyba ama qalab ha ahaato baaskiilo ama bir ha ahaato ama raashin ha ahaato waa qaybsanaa si guud baan u qaybsanaa waan isku xirannahay xiriirna waa leenahay waana wada shaqaynaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dhallinyarada naafada waqooyiga gobolka mudug wuxuuna u warramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq saciid barre khalaf ayuuna ahaa kaasi ururada shaqaalaha ee dalka suudaan iyo kuwa dadka xirfadlayaasha ay leeyihiin ayaa ku baaqay shaqo joojin guud ahaan iyagoo markaasi ka shakoonaya qiimo koror ku dhacay rootiga iyo shidaalka waddankaasi isniintii shalay waxaa shaqo joojin bilaabay dhakhaatiirta waddankaasi inkastoo ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay la tacaalaan bukaanada xaaladaha degdeg ahi haysata falastiin axmed iimaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha dalkaasi suudaan ka wareysatay wariye cabaas maxamed nuur oo ka tirsan telefishinka dowladda Soomaaliya kuna sugan waddanka Suudaan.
Hadda aad u mahadsan tahay Falastiin adiga iyo dhegeystayaasha V O A meel walba ay joogaan. Waxaanada Khartoum xarunta dalka Suudaan ka la socota dibad baxaya ayaa labadii bilood ugu dambeeyay iska jiray inkastoo dibad baxu inta badan uu ka bilaabay gobollada dalka. Sababaha ugu weyn ee dadka mudaharaadaya ee shacabka Suudaan ahna waxay ku andacoonayaan inay tahay in noloshii qaybo kamid ah waxyaabihii asaasigu ahaa ee dalka Suudaan qaali ay noqotay sida rootiga oo kale sidoo kale waxaa aada iyo aada loo lahayay amaba ay adkaatay in la helo badanaa meelaha bararka koontaroolada shidaalka ugu galo oo dhibaato fara badan ee gawaarida ay ku qabaan marka taas ayaa loo aaneynayaa sababaha ugu waaweyn oo ay dibad baxayaashu isugu soo baxeen
marka tirada hadda dadka banaan baxaya markii la fiiriyo ma kordhaysaa mise waa tiro inteedii ku eeg mise way soo yaraanaysaa sidee u muuqdaan hadda banaan baxyada xooggooda
marka loo fiiriyo banaan baxyadii maalmihii la soo dhaafay ka jiray gobolada dalka iyo weliba caasimada labadii bil ugu dambeysay ay ka dhacayeen waxaan isleeyahay maanta waa ay ka duwan yihiin banaan baxyaashu sidii hore maadaama maalmihii lasoo dhaafay ay waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin ay geysanayeen dadka mudaharaadka sameynayay iyago xitaa goobaha qaar ee dowladdu ay leedahay gubayay halka dadka qaar ay xitaa isku dayayeen in wixii ay arkaan ka qaadan karaan balse maanta mudaharaadka qeyb ka mid ah waxaa la leeyahay waxa uu ka dhacay meesha ugu weyn ama suuqa ugu weyn ee dalka Suudaan gaar ahaan caasimada ku yaalla ee la yihaahdo suuqa carabi inta badan dibadbaxayaashu wax dhibaata meesha geysan in nadiif leh ayay waddadu ku marayeen iyagoo codsanayay in cabashooyinkooda la tixgeliyo
waxaa jirta in maanta madaxweynuhu uu ku dhawaaqay isbeddel dhinaca dhaqaalaha ah. Sidee dadka mudaaharaadaya ay u dhageysanayaan isbeddelada madaxweynaha uu soo gudbiyey?
Aragtiyo kala duwan ayaa ka imaanaysa hadalka madaxweynaha, balse shacabka intiisa badan waxay ku qanceen hadalka madaxweynaha maadaama uu ilaamiyey in sanadka cusub wixii ka dambeeyey isbeddel tabaawla kaaban karo weliba dhanka dhaqaalaha uu dalku hiigsan doono.
Sidoo kale waxaa jira in mucaaradku ay taageerayaan banaanbaxyadan baaqyo kala duwana ay ka soo saarayaan. Xiriir intee la'eg ka dhexeeya dadka banaanbaxaya iyo mucaaradka?
Sida ay xaqiijiyeen madaxda dowladda, ugu horreeya madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wax walba oo ay shacabka reer Suudaan ay u baahan yihiin, iyagoo ku muujinaya si dimuqraadi ah cabirkooda iyo aragtidooda wadooyinka waaweyn ay ku cabiri karaan. Laakiin uusan ogolaan doonin cid allaale ciddii dhibaateynaysa dalkan oo gubaysa meelaha dowladda iyo meelaha gaarka loo leeyahay qaba. Marka waa laga yaabaa inay jiraan fursado kala duwan ay u noqon karto ay uga faa'iidaysan karaan mucaaradka dowladda Suudaan in dibadbaxyadana ay ku lug lahaadaan qeybo ka mid ah, inkastoo awooddooduna aad u xadidan tahay.
Waxaa jirta in ardayda iskuulada iyo jaamacadaha la fasaxay si loo yareeyo dadka ama ka qayb geli kara ama saameynta uu ku yeelan karo magaalada kale, dib ma loo furay adeegyadii waxbarashada?
Wallaahi hadda dib wax loo furay ma jirto. Falastiinay magaaladu waa iska sideedii, xaalku waa iska jawiga dhexe, balse jaamacadaha inta badan ay dhigtaan muwaadiniinta reer Suudaan iyo weliba ajaanibta. Wallaahi hadda ma hadlo xilligii dib loo furayo, laakiin warbixin kasoo baxday ama wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka Suudaan ayaa iclaamisay iyadoo eegaysa xaaladda imika oo dalku maryay duruufaha kala duwan ee dalka ka taagan, in ilaa iyo amar dambaxadkeed lagu sameeyey waxbarashada qeybaheedii kala duwanaa, hadday noqoto heer jaamacadeed iyo heer iskuulinintaba.
Markainta
badan jawigeed waa uu degan yahay oo waxbarashadii waa la istaajiyay.
Marka ma jirtaa magaalooyin horle oo uu banaanbuxu ku fidayo ama meelaha qaar inuu kasoo gabagaboobayo, mise meelihii uu ka bilowday weli ka socdaa?
Sida aan xogta ku helay oo dadka qaarkii gobollada marka hore ay ka bilowdeen aan la xiriiray, waxay ii sheegeen in sidii hore ay dhaanto oo weliba qeybihii ay marka hore ka bilowdeen gobollada dalka ah in ay sii yaraanayso. Waxaa sidoo kale xusid mudan in dhowr maalmood kadib ay dhici doonto xornimada dalka Suudaan, iyadoo qalanaasahana uu yahay mid usii muuqda mid la xaliyey oo ay dowladda ka gaartay go-aan adag, islamarkaana ay muujisay in ay soo afjari karto.
Cabaas Maxamed Nuur ayuu kaasi ahaa wariye ka tirsan telefishinka dowladda Soomaaliya isagoo jooga dalka Suudaan, ayuuna khadka telefoonka ugu warramay Falastiin Axmed Imaan dhegeystayaal. Waxaanu ka cudur daranayna in mararka qaar kii codka wariyahaasi la wareysanayay aanu sidii rabeed in soo gaaranin cillado dhinaca hawada jira awadeed. Hayu Xuseen, maxaynu xiga?
Waxaynu xiga oon ku wada nasan doonaa aniga iyo adiga iyo dhegeystayaashuba codkii fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heeskiisii Xakaba.
Thank you.
halka dulu dhigaysta nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo toosan kula socotaan Washington. Haatana qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobada ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale oo xiiso leh. Markii hore waxaas ku soo dhawaataan warkii dunida.
Mas-uuliyiinta waddanka Indonesia ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay tsunami-di ku lifatay jasiiradaha dalkaasi ay gaarayso 429 qof. Ciidamada militariga Baliiska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli wada baaritaan ay ku baadigoobayaan dadkii ka badbaaday tsunami-ga oo ka dhalatay fulkaano ka qarxay marinka Sundao u dhexeeya jasiiradaha Sumatra iyo Java. Afhayeen u hadlay hay'adaha musiibooyinka ayaa wariyeyaashu u sheegay in 1488 qof ay ku dhaawacmeen tsunami-da ilaa iyo haddana la laayahay 154 qof. Tsunami-da ayaa barakiciyay 16,000 qof oo ku kala noolaa jasiiradaha kale ee waddankaas. Shaqaalaha gurmadka ayaa maanta oo talaadaha isticmaalaya mashiinno waaweyn iyo liba gacmahooda si ay ugu soo saaraan meydadka ku hoos jira burburka galbeedka jasiiradaha Java.
Afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 340 qof ay dhinteen kadib markii weerar ay niman hubaysan ku qaadeen dhisme ay dowladdu leedahay. Weerarkan ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay caasimadda Kabul, iyadoo oo baabuur waxyaabaha qarxaa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisme ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladdaasi Afghanistan. Qaraxa kadib ayaa dablay hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha iyagoo markii dambe la dagaalamay booliska. Iska horimaadkan ayaa socday 7 saacadood iyadoo ugu dambeyntii booliisku uu gacanta ku dhigay dhismihaasi kadibna ay 3 dablay ah dileen, waxaana booliiska ka dhintay 1 askari.
Sarkaal Turkish ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqbalay casuumadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ah inuu waddankaasi soo booqdo. Ibrahim Kalin oo afhayeen u hadlay madaxweynaha Turkiga ayaa kadib kulan golaha wasiirada waddankaasi yeesheen ku sheegay in Trump uu doonayo in safarkaasi uu galo sanadka 2019. Hase yeeshee weli waqti rasmi ah looma qabanin. Aqalka cadde Mareykanka ayaa xaqiijiyay casuumadda Trump ee Turkigu ku booqan doono 2019, waxaana qoraal uu ku yiri inkastoo oo weli wax rasmi ah la qorsheyn, madaxweynuhu wuxuu diyaar u yahay kulanka dhaca mustaqbalka. Kalin ayaa sheegay in Erdogan uu casuumaddan fidiyay intii lagu jiray wadahadal dhinaca telefoonka labada hogaamiye ay ku yeesheen toddobaadkii tagay, kaasi oo ay uga wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Siriya.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Liibiya ayaa sheegay in dablay hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda oo ku taalla caasimadda Tripoli. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof. Weerarkan ayaa bilowday kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu soo qarxiyay xarunta wasaaradda. Ma jirto cid ilaa iyo iminka sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Dalka Liibiya ayaa ku jira xasilooni darrotan iyo markii talada laga qaaday hogaamiyihii dalkaasi Muammar al-Qaddafi sanadkii 2011.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Markan ku soo dhawaada dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno sanadkaasi dhammaanaya 2018 oo mar walba xilliyada Christmaska ama ciidaha Masiixiga ganacsiga xaafadda Islii iyo qaybo badan oo gobolkan Geeska Afrika isbeddel weyn uu ka muuqan jiray oo haatan dadku ay isbeddel ka dareemayaan marka la eego ganacsigii oo meelo kale u weecday inay sabab u tahay iyo iyadoo markaasi dowladda waddanka Kenya oo baaritaano hor lagu soo rogtay musuqmaasuqa iyo waxyaabo kale oo qandaraasyada la xiriiray oo ay dhici karto inay saameyn ku yeesheen ganacsiga oo hoos u soo dhacaya. Inkastoo canshuuraha laga qaado gobolkan dadka ay Soomaalidu ay degaan waqooyi bari iyo gaar ahaanba xaafadda Islii ganacsiga ku yaalla oo ka mid yahay 30% ganacsiga ka soo xarooda waddanka Kenya gaar ahaan Nairobi, waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdi Casiis Aadan Saalax iyo Cabdi Rashiid Bulle Gooni oo labadu waa ka tirsan ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdi Casiis Aadan Saalax.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi yaasiino waa baaxanta ganacsiga hoos u dhaca waxa keenaysa siyaasadaha isbedelaya geeska Afrika sida handshake oo kale handshake wuxuu sameeyay gabi ahaan geeska Afrika iyo bariga dhexbo handshake wuxuu ahaa systemkii hore oo si guuray systemku cusub imaanay oo xagga dhaqaalaha iyo isbedelada nabadgelyada isku gurtay intaba marka handshake kaas wuxuu keensan karaa effectan wuu leeyahay faa'iido wuu leeyahay marka waxa way imaan doontaa meesha lagu gaaro February March waxa ka dambeeya faa'iidada imaan doontaa balse iyada taas kalena waxa sababay madaxweynaha oo asaga handshake markuu qaaday uu yiraahdo waxaan la dagaalamayaa musuqmaasuq musuqmaasuq markii la sheegay in walba wax sii xilaa uu gabaday wuxuu tarabadu dib u dhigay midda saddexaadna madaxweynaha wuxuu joojiyay contractadii la qaadan jiray 18 iyo 19 wuxuu joojiyay wax contract soo baxay mala dadkii hore u qaatay u qaatayna lacagahooda weli way ka maqan yihiin wax soo xarada mar
ee Cabdi Rashiid boo la gooyay
bismillaahir rahmaanir rahiim asmaan baasanta adiga idaacadda Voice of America oo ah inaan ka hadalno xilliga cusub kala guurka sanadka iyo ciidda masiixiga yaasiin annaku suuq leeybaanahay suuqa dharka nahay oo islii sanadahan hadda sanadkan iyo sanadihii ka horeeyay ilaa xilligi Mooy xilligi Kibaki xilligi noogu adkaa yaan ku tirsanayna xilligan oo kale waxaan faaruqin jirnay stoog noo yaalo bakhaarada alaabta noo hartay wixii la xaraashi karo xilligan kale dukaamada iyo bakhaarada ever baa laga dhigi jiray haddana waxay marayaan inaan kuntaan bakhaarada iska day kuntaanrada aan dajin weyn oo kuntaanrada alaabta noogu bakiimay yihiin laba waxyaalood boo noogu dhacday dhaqaalihii iyo suuqii hoos u dhacay oo dhaqaalihii dadku wax gadanayaan hoos u dhacay iyo dekadii oo ashuuraadkeedii ka soo saarista alaabta ee aad noogu adkaatay labadaas way noogu marka maalaasaf sanadkan wuxuu noo yahay sanadihii na soo maray sanadkii noogu adkaa xagga ganacsiga suuqa islii iyo nooga midi
Cabdi Casiis waa dhageysanaysaa ninkan la yiraahdo Cabdi Rashiid iyo weliba qoleysyada xagga baymushtarkii iyo waxyaabaha soo kordhay maxaa sabab u noqon kara arrimahaas
waxaa sabab u noqon kara isbedelada siyaasadeed ee dhaqaale ee geeska Afrika midda bariga dhexe uu isbedeshay gabi ahaanba midda kale nin walba Soomaaliya wuxuu yiri waxaan galaya dhar Soomaali waa taqaan sideedaba mar hadduu nin qof dhar lacag keeno kulli dharkii wada geli bedelkeyga inuu wax u galaa qaar hadda bariyahan qaar wax isbedeleen waxay galeen dhinaca wadooyinka guriyaha dhisa isteetiyada falaatiyada iyo maqaayadaha sida Gloria Jeans oo kale maqaayadaha high class sida Australia America lacanka ka ah yaa galeen ay hadda galeen ay Soomaalidu way isbedeleen hadaba marka sababaha keen in markii socon way waxa way Soomaali dhan ma dharka wada gashay aan walba dhar buu qaaday marka dhar dad ugu shidday cid isla samaha
taas wakaas Soomaalidu way ka ballaaranta ganacsiga inta suu ka ballaaran yahay shidaalka ay Soomaalidu aad uga ganacsataa elektroniga ka ganacsataa dhismaha ka ganacsataa xagga maqaayadaha iyo magac isaga hadda maqaayadan caalamiga uu sheegay Gloria Jeans Australia maqaayada number 1 ka Soomaaliya furatay price-keedana waxa lagu gadaa qaabka Soomaalida loo gadaa Nairobi laga furay waa price-kan wuxuu la mid yahay price-yadii maqaayadaha Soomaaliga ahaa oo caadiga ah la mid yahay quality-gana waa international standard waa runtiis arrimahaas way jiraan Soomaalida marka ganacsigeedu uu ballaaray laakiin meel kasto ganacsiga Soomaalida ay ku jirto anigu ka suuq li ahaan ya suuq islii oo ga waramaya laakiin Soomaalida dhamaan haday tahay shidaal haday tahay electronic haday tahay raashin haday tahay maqaayadaha haday tahay hoteelada hoos uma dhicin maxay yeelay Soomaali min anhaal caalam meel kasto jirto Nairobi tabada hoteelada hoos uma dhicin guriyahan hoos uma dhicin laakiin inta kale ganacsiga dukaamada haday maqaayad tahay haday magacsi tuwaan dareenay annaka aan u horeyno waa suuq meesha aan ka soo bilownay weey suuq islii Soomaali inta kale waa ku faafnay marka suuq islii Soomaali masdar ku ahaa weey hoos u dhaca wuxuu ka jiro
Cabdi Casiis dhowr waxa soo qaatay in wada hadalkii mucaaradka iyo madaxweynaha wadanka Kenya dhexmaray Raila iyo Uhuru oo handshake ama iska canqaadkii oo hoos u dhigay rabshadihii iyo mudaharaadyadii iyo waxyaabaha kale hasa yeeshee miyay ku muuqanin in dhaqaalaha sida ninkan ku doodayo in dhaqaalihii uu hoos u dhacay gaar ahaan isku socodkii bariga iyo bartamaha Afrika oo Garissa loo joog kale ay xuduunta u ahaan jirtay xilliyada kala guurka ee ciidaha Masiixiga oo aad looga gadan jiray
sistemal murku imaanay wuxuu leeyahay faa'iidiisa iyo khasaariisa sistemkan handshake wuxuu ka dhacay Kenya wuxuu ka dhacay Ethiopia Soomaaliya wuxuu ka dhacay Eritrea iyo Djibouti wuxuu ka dhacay Djibouti iyo Somaliland Somaliland iyo Soomaaliya wuxuu ka dhacay marka isbedelada nimad bulsho faa'iidiisa imaanay laakiin faa'iidiku waa waxaan soo weynaa hadda kadib imaanay waa
goorma
waa meesha lagu gaaray sanadka 2019 ka waa wax ka bilowdo isbedelad wana isbedelkaasna waa mid caafimaad qaba cibaadaysan oo beelna la taageerada gelsanayna waxay dhamaatay oo hadda seasonkaas uu keenay beel la dirirki Soomaaliyeed ama Afrikaan yaa dhamaaday waa Raila Muxuu Muuse istaagay jahan dhexdeeda uu isay kala weheli kara oo ku guulaysan kara because cadaalad baa timid
waataa ugu dambeeyay Cabdirashid ee buu la gooray muxuu hadaba xalku yahay hadii aad arkaysan sanadkan in hoos u dhacagii xilligi ciidaha masiixiga waxyaabaha ganacsiga hoos u dhacay aad kii u gudbi kartaa ama idin qorsheysay ganacsad ahaan in sanadka dambeeyay tan oo kala soo noqon
wallahi de anagu kasuuqlay ahaan baan u hadlaynaa waxay sanadka dambe uu la iimaanay Ilaahay bay u taala qootul qadwa rabbul qadweyo laakiin sanadkan iyo sanadii hore suqaan mid ma ahayn sida Cabdiciis uu sheegayo odday siyaasadaha wax walba ku xiran haday siyaasadu isbedelaan waa dhici karta sanadka dambe in la soo qabsado oo suuqa isbedelo oo ganacsiga isbedelo dhici karta laakiin anigu day ay ta aqoonteeda ila agta ka suuqley ahaan sanadkan waxa noo ahaa sanadka loogu xumaado
Cabdiciis aadan saara halku muxuu yahay hadii ay ku muuqato in isbedelka geeska Afrika uu saameeyay waxa uu sheegay dabayaaqada sanadkan sanadka soo socda iyo fariimaha aad dirayso
sanadka soo socda wuxuu noqonayaa sanad barwaaqo ah oo nabadgelyo ah oo Soomaaliya dhaxda isqabsato iyo Afrikaanba marka siyaasadii baa isbedelaysa dhaqaale iyo economic uu kubcayo weemaanaya wax badan baa isbedelaya lacag badan baa gaalada Soomaaliya gelin doonta Soomaaliya iyo Ethiopia intado iyo Kenya
adayadu ma tahay koox waxa ay ahayd Cabdiciis Aadan Saalax iyo Cabdirashid Abuul Koori oo labadooda ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Nairobi oo ka qayb galay barnaamijka Dooda Gaaban oo deegaanka ay la joogto intaynu marka labada kulmo dowladdii ay raaliga u saayo nabadgelyo
ada iyo maatsin haya siin ciiso wadheero dadasi taban in la socodsiin halka ka dhisan sana walaanta Soomaaliga VOA hata na ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka wakan Maxamed Cabdi Xasan oo in la socodsiin
kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka labada qodob ee toddobaadkan ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka ayaa ahaa hakinta howlaha qaar ka mid ah hay'adaha dawladda federaalka ee Mareykanka iyo iscaasiladii xogeyihii gaashaandhigga Jim Mattis aynu ku hormarnaa hakintii ku timid hay'adaha dawladda talaabadan ay waxay ka dhalatay markii aqalka cadii Kongreesku isku afgaran waayeen lacagu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump doonayay in lagu daro miisaaniyadda dalka taasoo lagu dhisay darbi uu damacsan yahay in laga dhiso xadka koonfureed ee Mareykanka iyadoo hadaba wax heshiisan laga gaarin qodobadaasi ayaa wax soo galay maalmihii fasaxa ee ciidda masiixiga iyadoo dhammaan xubnihii Kongreeska iyo kuwi aqalka cad ay fasaxay u baxeen marka hadaba laga hadlayo xal u helidda arintan maxaa labada dhinac laga fili karaa waa kan Dr. Cabdi Xafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio
awa ma santa sandere lama saadaalin kara waxa dhici doona waayo Trump ma ahan madaxweyne ficiladiisa la saadaalin karo laakiin waxa isleeyahay xirnaashaha oo dawladdu hadda qayb ahaan ay xiran tahay waxay ku soo gabagabowi doontaa xilliga dhow dhowr arrimood darteed Trump oo markii horeba markii uu dawladda xirayay uu isku muujinayay taageerayaashiisa inuu weli u dagaalamayo ballanqaadyadii uu xilliga doorashada uu sameeyay gaar ahaan tii inuu dhisi doono derbi marka maadaama uu soo muujiyay uu dawladdana xiray waxaan isleeyahay waa uu ka gudbi doonaa oo dawladdu waa u furi doonaa taasi waa midda labaad aqalka wakiilada waxaa la wareegi doonaa markii sanadka cusub la gaaro dimuqraadiyiintaasna inta badan waxay ololaha doorashada ku galeen kuna soo guuleysteen in Trump ay ka joojin doonaan waxyaabahan macquulka ahayn oo uu sameynayo arrintaasna waxaa ugu horreysay derbi bisitaan oo dadka soo doortay aad ay uga soo horjeedeen in derbi kala marka waa uu ogyahay in mar haddii ay qabsadaan dimuqraadiyiintu ay qabsadaan aqalka wakiilada in ay ku adkaan doonto inuu la xajoodayo iyaga midda saddexaad arrimaha dhaqaalaha oo hadda stock marketka suuqa dhaqaalaha oo hadda hoos u dhac weyn uu ka muuqdo maalmihii ugu dambeeyo marka dadka maalgashayaasha oo aad uga walwalqaba waxa dhici doona Trumpna waxa ugu fiicnaa oo dhankiisa u socday intaan uu madaxweynaha ahaa waxay dhanka dhaqaalaha ayuu markasta ku faani jiray inuu stock marketka inuu kor u kacay in shaqo la'aantii ay yaraatay marka arrintaasi culays weyn ayay ku noqon doontaa laakiin lama saadaalin karo waxa dhici doona laakiin waxaan isleeyahay waxa uu haystaa inta ka dhiman sanadkan in uu wixii haddii uu wada hadal ula geli karo ula galo dimuqraadiyiinta hadda jooga haddii sanadka cusub la gaarana arrintaasi way ku sii adkaato
markii hadaba howlihii hay-aduhu ay joogsadeen waxaa dhacaya in shaqaale badan guryaha loo diray kuwo kalena ay guna la'aan ku shaqaynayaan hadaba labadan qaybood ee qaarna shaqada ay ka fadhiisanayaan kuwo kalena ay guna la'aan shaqaynayaan sidee ayuu xaalkooda dhinaca mushaharku noqonayaa
horta xirnaashaha dowladda ee qayb ahaan ay xirnaato dhowr mar ayay soo martay, waxaana ugu dambeeyey laba mar oo sanadkan gudihiisa sanadkan bilaawgiisa oo dowladdu ay xirtay. Marka badanaa xirnaashahaasi ma noqdo mid si daba dheeraada, laakiin hadda ugu yaraan 400,000 oo shaqaalaha federaalka kamida waa ay sii shaqayn doonaan iyadoo laakiin aan lacagtooda aysan qaadanin xilligaas. Lacagtooda dib ayaa laga siin doonaa, laakiin hadda ma qaadan, way sii shaqayn doonaan. Marka iyaga culays waxaa ku saaran in aysan awoodi doonin bilashooda say bixiyaan, laakiin waa ay sii shaqayn doonaan. Qoladaas waa sidaas. Qolo kale oo isagana ugu yaraan 400,000 ku dhawaada ayaa iyagana waxaa loo diri doonaa oo fasax qasab ah la siin doonaa inay guryahooda joogaan. Marka iyagii shaqo ma shaqayn doonaan oo wax lacaga ma qaadan doonaan oo culays weyn ayay ku noqon doontaa qoysaskooda. Midda labaad, shaqadii ay dowladda u hayeenna waa ay baaqatay oo ma shaqayn doonaan, marka taasna waxa ay dowladda ka khasaarin doontaa lacag aada u fara badan. Tusaale ahaan, xirnaasho dowlad oo aada daba dheeraaday oo 2016 dhacay xilligii Obama, waxaa dowladda ka khasaaray $billions. Marka labaas arrimoodna waa ay jiraan, laakiin waxaa la filayaa in isbuuca soo socda arrintaasi xal laga gaaro.
Hay-adaha aan iyagu shaqayn doonin waxaa ka mid noqon kara kuwa adeegyo muhiima u haya dadka shacabka ah. Sidaa ayaa haddaba howlahaas joogsaday ay u saameynayaan dadkaas, gaar ahaan bulshada Soomaalida ee reer Maraykan. Waa kan Jibriil Maxamed oo barka jaamacadda Ohio State oo arrintaasi ka hadlaya.
Runtii dadka Soomaaliyeed ee Maraykanka ku dhaqan saameynta ay ku yaalanayso qeybo badan oo ay Soomaalidu adeegsadaan oo dowladda kamid ay shaqaynayaan, sida boostada kale, dadka qaata social security-ga ama checkkaasi u yimaado jeegagooda, sidoo ay u soconayaan Medicaid-ka iyo Medicare-ku way shaqaynayaan oo budgetkooda horaa loo meelmariyey. Haddii qof uu dalbanayo wax cusub oo kamid a howlahaas, waxaa laga yaabaa inay xoogaa ka hakato dadkii ciddii doonaysa inay baasaboort soo qaadato. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa xafiiska dowladda ama dhismahaas inuu xiran yahay marka ha iska hubiso intaanay safrin ama aanay aadin meelaha ay ka qaadan lahaayeen baasaboorada. Waxaa kale oo maaragtay ay saameyn hor yeelan doontaa arrintan iyada ah Soomaaliya lafteeda, safaaraddii ku taalay, safaaradaha saameyn bay ku yeelan doontaa. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey safaaradda Imaaraadka inay xirantay, safaarada kalena way saameyn doontaa bixinta viisayaasha iyo waxyaaba lamid aha iyaga laftooda. Inkastoo ay lacagta dadka laga qaado ku xiran yihiin, haddana waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato arrinta iyadaana.
Haddii aynu u gudubno qodobka kale, toddobaadkan aadka looga hadlayay siyaasadda Maraykanka waa warqadii iscasilaadda ahayd ee xoghayiga shandhigga Jim Mattis uu madaxweynaha u gudbiyey. Mattis ayaa warqaddaasi ku sheegay in bisha February ee sannadka soo socda uu shaqada ka tegayo. Madaxweyne Trump oo arrintaasi ka hadlay ayaa ammaan uu Mattis u jeediyey kadib sheegay in isla bisha February ay jeneraalka shaqada uga eg tahay. Hase yeeshee, fariin dhinaca Twitterka oo madaxweynuhu uu shalay soo diray ayuu ku sheegay inuu xilkaasi si kumeel gaara ugu magacaabay ku-xigeenkii Jim Mattis. Madaxweynaha ayaa sheegay in sii-hayaha cusub uu shaqada bilaabayo 1 January. Maxaa haddaba isbedelay? Waa kan mar kale Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Runtii Jim Mattis markii uu iscasilaadda warqadda qoray waxa uu geeyey madaxweynaha, waxaana uu ugu geeyey aqalka cad. Iyadoon saacado kasoo wareegin ayuu madaxweynuhu hadlay, wuxuuna ammaanay Jim Mattis, wuxuu xaqiijiyeyna ilaa bisha labaad dhammaadkeeda inuu shaqayn doono. Wuxuu sheegay inuu yahay nin sharaf leh oo runtii sumcad ku dhexlay ciidanka. Hase yeeshee, warqaddii markii bannaanka u baxday oo saxaafaddii heshay oo aada loo falanqeeyey, oo Jim Mattis warqadda waxyaabaha uu ku qoray ay kamid ahayd in madaxweynuhu aanay ahmiyad la lahayn iskaashiga iyo xiriirka uu Maraykanku caalamka la leeyahay, ayaa madaxweynaha waxa ay sheegeen dad ku dhowey inuu aada uga carooday arrinta iyada ah. Carada ayaa waxay keentay inuu madaxweynihii soo dedejiyo bixitaankii Jim Mattis oo muddo 2 bilood ah uu soo hormariyo. Keliya ma ahan xataa uu dhaleeceeyo uu sheego ninkana isagoo Barack Obama uu eriyey haatan ka hor, oo isagoo taliska ciidanka jooga uu eriyey, inuu fursad labaad siiyey, inuu hay-addii militariga si fiican u dhaqaaleeyey, waxaasu howlaha u qabtayna u abaalguday inuu asagii cambaareeyo uu yiraahdo waa kala fikir duwanahay.
Waan gartay. Marka maxaynu ka naqaanaa ninkan cusub ee madaxweynuhu sida kumeel gaadhka amaba sii-hayaha uga dhigay wasaaradda gaashaandhigga?
Ninkan loo magacaabay xilka kusiisimaha xoghayaha gaashaandhigga Maraykanka waxaa lagu magacaabaa Patrick Shanahan. Wuxuu ahaa ku-xigeenka Jim Mattis. Ma aha nin arrimaha militariga iyo arrimaha dowladda aada uga soo shaqeeyey hadda ka hor, laakiin waa nin kashaqayn jiray hay-adda Boeing, shirkadda Boeing oo diyaaradaha samaysa, waa nin ganacsiga iyo maaragtay miisaaniyadda dejinteeda aada ugu xeel dheer. Intuu joogay wasaaradda gaashaandhigana arrimahaas uu qaabilsanaa iyo bixinta qandaraasyada iyo miisaaniyadda iyo xisaabaha iyo wax lamid ah. Marka waxay u eg tahay sidii uu sheegay wasiirkii hore tegayey Mattis, wuxuu yiri qof aad isku fikir tihiin madaxweyne doono, waxay u eg tahay inay isku fikir yihiin oo dhanka dhaqaalaha eegaya iyo maaragtay wax lamid ah oo aan aada ugu mashquulsanayn ciidamada iyo waxaan ka ciidam aan aada ugu mashquulsanayn arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo iskaashiga, ayuu maaragtay uu u egyahay ninkan cusub Patrick Shanahan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta, kaga hadalnay xogayiiga shaandhigeys casilay iyo howlaha hay-adaha dowladda federaalka qaarkood oo weli xanibban. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayaa dhegeysanayseen. markana boosaaso, sanadihii dhowaa waxaa soo kordhiyey dhallinyarada daada yar ee qoreysa buwaagta ama kuwo kale oo soo tarjuma buwaag luuqado kale lagu qoray, kuwaas oo soo bandhigayay Saciid Mahad Maxamed. wuxuu dhowaan magaalada Boosaaso ku soo bandhigay buug hore loogu qoray luqadda carabiga, wuxuuna u tarjumay luqadda Soomaaliga. waxa uu la kulmay wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. sheekadan ayaana dhexmartay.
horta marka hore buuggan Kursiimada Bini Aadamka waa buug tarjuman oo aan u tarjumay af Soomaaliga, waxa uu ku qornaa markii hore luqadda carabiga. runtii Yuusufow, buuggan in aan tarjumo waxaa igu kallifay waxyaabo badan. kow, waxaa ka mid ah waxyaabihii igu kallifay in aan buuggan aan tarjumo isla markaasina aan u soo saaro bulshoweynta Soomaaliyeed. kow, waxaa ka mid ah waalidiinta. inkastoo waalidiintu aysan isku mid ahayn, haddana waxaa jira waalidiin ubadkooda si aan wanaagsanayn ula dhaqma. tusaale ahaan, haddii aan wax yar aan ka tusaaleeyo, cunugu marka uu yaryahay khaladaadkiisu waa badan yihiin. waxaa sababay waa yaryahay, khaladaad badan buu galaa halkii la rabay in uu waalidku hadal dabacsan uu kula hadlo ama uu mataqaana khaladaadkiisa uu uga dhigo caqiido uu uga dhigo. wuxuu kula dhaqmayaa hadallo handadaad oo kale ah ama waalidkii xanaaqsan inuu mataqaanaa cunugii uu kula hadlo hadal xanaaqa, hadalkaasi ama cay ha ahaado ama hadal habaar ah ha ahaado.
Boosaaso baa kusoo bandhigtay dadka qaybgala waxaa ka mid ahaa waalidiin. waalidkana buugga waa uu ka hadlayaa. maxaa kaaga soo laabtay oo aragti ah markii waalidiintu ay arkeen buuggan?
runtii Yuusufow, inta haddeer waalidiin akhrisatay oo igu soo falceliyey in badan, horta aad bay u badnaayeen, laakiin dhammaantood waxay igu dhiirigeliyeen inaan buuggan aan qoro isla markaasina aan sii badiyo, maxaa yeelay waxay xoogga ay u saareen iyagu in waalidiin badan ay jiraan kuwaas oo ubadkooda handadaad iyo weliba hadallo aan habooneen kula hadlaya. halka ugu wanaagsan oo ay diiradda ay saareen waxaa ka mid ahaa in ay igu dhiirigeliyeen inaan in badan aan ka qoro habdhaqanka ubadka.
mawduucyadu ka hadlay way kala duwan yihiin. goorma bilowday inaad qorto buuggan?
horta Yuusufow, buuggan waxaan bilaabay markii aan kulliyadda aan ka bartay. jaamacaddana waxay ahayd kulliyad macalinimo. macalinimaduna waxay soo hosgelaysaa tarbiyadda ubadka. buuggana macalimiinta waalidiinta kaliya lama hadlayo, macalimiintana waa uu la hadlayaa. runtii buuggan waxaan bilaabay 2017 bilowgiisii bahayd markaan bilaabay, waxaana igu sababay inaan muxuu ahaa xilligan aan soo bandhigo. runtii buug markii tixraac loo sameynayo oo buugaagka laga soo qaadayo way sahlan tahay, laakiin markii ay noqoto in la tarjumo oo buuggii oo carabiya lagu bedelo Soomaali ama buuggii oo Ingiriisiya lagu bedelo Soomaali, aad bay u adkaanaysaa. maxaa yeelay ereyada ku jira carabiga iyo ereyada ku jira Soomaaligu isku mid maaha. taasaa sababtay inuu xilligan uu ila soo gaaro.
muddooyinkii ugu dambeeyey ee dhallinyaro kala duwan oo jaamacadaha dhigta kuwa ka baxayba qorayay buugaag kala duwan oo mawduucyo kala duwan ka hadlaya, marar badanna way dhacday in goobaha lagu iibiyo buugaagta la geeyo magaalada Boosaaso si dhallinyarada kale u sii iibsadaan. suurtagal ma tahay lacagtii qarashka ka gashay adigoo ardaya in buugan dib loo iibsado oo uu soo celiyo?
Waa su'aal wanaagsan Yuusuf. Kolay runtii markii aan bilaabayay buugan kharashaadka baxaya oo ku kacaya runtii maan ahayn mid ka fikira. Muhiimadeedu waxay ahayd inaan u soo saaro buug anfaca waalidiinta iyo waliba muxuu ahaa dadka macallimiinta ah.
Ugu dambeyntii, dhalinyaro badan baa jira fikrado kala duwan qaba kuwo buugaag raba inay soo qoraan. Ugu dambeyntii, dhalinyarada wax qora maxaa oran lahayd?
Dhammaan horta bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa qoraannimadu inaysan ahayn wax sahlan. Qofku markii uu dhaho qoraa baa noqonaya, waa isagoo intuu mindi qaatay. Mididaas laba af leh. Mididu waa ogsoonahay laba af bay leedahay, laakiin markii aad qoraa aad tahay waxaad halis ku tahay in aad iska wuracdo adigu. Sidaa waxaan u leeyahay, markaad qoraalka aad qorayso, qoraalka markaad qorayso waxaa jira hadallo aan habooneyn. Hadalladaas haddaad isticmaasho oo aad mataqaanaa buugaagii aad ku dardho ama adoo warbixin diyaarinaya warbixintaadii aad ku dardho, waa adigoo iska wuracay weeye. Marka dhammaan dadka dhalinyarada ah ee hadda raba in ay noqdaan qorayaal, iyo weliba dadka qorayaasha ah oo weliba kuwii aniga iga horeeyey oo aan in badan aan ku dayado, waxaan ku dhiirigelinayaa laba waa mid: kuwa bilaabaya in ay akhriska ay badiyaan, maxaa yeelay qoraa wanaagsan ma noqon kadhid ilaa aad noqoto akhriste wanaagsan; kuwa kale ee qorayaasha ah oo aniga iga horeeyey, ama ha ahaadaan kuwii hore u ahaa ama ha ahaadaan kuwii dhowaan ku soo biiray oo aniga iga horeeyey, waxaan u soo jeedin lahaa, waanu ka daalay in aan ka hadalno taariikh. Hadda Yuusufow, buug kasta oo la soo bandhigo waxa uu ka hadlayaa waa taariikh. Muddooyinkii u dambeysay, dhalinyarada qoraalnimada ku soo biiray waxay bilaabeen inay ka hadlaan mowduucyo kala duwan sida arrimaha bulshada oo ay ka mid yihiin tahriibka iyo wixii la mid ah. Waxaan kula talin lahaa dhammaan qorayaasha in ay diiradda saaraan arrimaha bulshada, maxaa yeelay taariikh in badan baa wax laga soo qoray, in badan oo bugaag oo taariikha baa jira, laakiin arrimaha bulshada aad bay u yartahay in wax laga qoro. Qoraa Soomaaliyeed oo ka qora arrimaha bulshaduna aad buu u yaryahay.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Mahad Maxamed oo dhowaan magaalada Boosaaso kusoo bandhigay buug hore loogu qoray luqadda carabiga balse uu tarjumay Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuuna u warramayey. Waxaan dhegeystayaaladiin soo gudbinaynaa heesta Dookh iyo fanaanada Xayaad Mustafe, iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Tani kulanta dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Steve Karish. A suicide attack